interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Păicu. În întâlnirea anterioară la programul De vorbă cu trecutul, am abordat capitolul 24 din Cartea Geneza, prima carte a Bibliei. Am aflat atunci că patriarhul Avram, binecunoscut și respectat de cele trei mari religii ale lumii, își dorea ca fiul său să se căsătorească, dar în niciun caz cu vreuna dintre fetele canaaniților. De ce oare această atitudine care îl caracteriza nu numai pe Avram, ci și pe slujitorul său, Eliezer, omul de încredere pe care Avram intenționa să-l trimită în căutarea unei mirese pentru fiul său? De ce sunt respinse fetele canaanite în vederea căsătoriei? Ce aveau ele sau ce nu aveau?
Nu știm prea bine ce aveau fetele acestea sau ce n-aveau, dar un lucru era clar că, și mă refer la un lucru care este vizibil până în zilele noastre, că în general fetele sau soțiile sunt cele care mențin atmosfera spirituală într-un cămin. Ele sunt cele care supraveghează și veghează asupra educației religioase chiar a copilului. Mama este cea care îi imprimă direcția spirituală a fiului ei. Ori, era extrem de importantă această latură a vieții pentru Abraham și pentru Isaac. Ei cunoșteau că în jur, printre neamurile în mijlocul cărora locuiau, desfrâul acesta, chiar religios, pe fond religios, era în creștere foarte mare. Că idolatria canaaniților era în creștere și, mai mult de atât, Dumnezeu știa că aceasta va crește așa de mult până când se va finaliza într-o nimicire totală a lor de către Dumnezeu. El nu vroia să-și amestece fiii și urmașii, mă refer la Abraham, cu aceste neamuri idolatre. Experiența pe care o avusese cu Agar. Apoi, nu departe era experiența lui Lot, pe care o avusese în Sodoma. Privea și la Ismael în perioada aceea. Ismael era un fel de haiduc, un fel de căpitan de oști care tâlhăreau caravanele. Toate aceste lucruri l-au determinat pe Abraham să se gândească foarte serios cărei mame, cărei fete aveau să încredințeze educația viitorilor lor urmași. Și asta l-a determinat să își întoarcă privirea dinspre fetele canaanite din jur.
Totuși, poate ar trebui să știm mai multe despre Eliezer, pentru că, iată, Avram are mai multă încredere în el decât în sine însuși și decât în fiul său de a găsi o persoană potrivită pentru căsătorie.
Da, este logic să pui întrebarea asta, pentru că, intrând în atmosfera acestor evenimente, se pare că Abraham nu pleacă să rezolve singur această problemă extrem de importantă pentru fiul lui și o dă totuși în mâna lui Eliezer. Deci, întrebarea ta suna și totuși cine este acest Eliezer, nu? Rapoartele din Mesopotamia, mai ales cele din cetatea Nuzi, o cetate descoperită și care se pare că a avut gloria ei în vremurile patriarhale, au adus o lumină binevenită asupra acestui personaj, care, este adevărat, nu este foarte luminos pentru noi și de multe ori, chiar și atunci când citim Cartea Genezei, rămâne în obscuritate. Aceste rapoarte din cetatea Nuzi arată că familiile bogate, dar fără copii, puteau să adopte unul din sclavii lor pentru a deveni moștenitorul, adică moștenitorul întregii lor averi, de a deveni un fel de fiu adoptiv al lor. Și sigur că avea și datoria să se îngrijească de ei și de problemele lor în perioada bătrâneții. drepturile și obligațiile în legătură cu adoptarea aceasta a unui sclav erau scrise, erau sigilate, apoi semnate de mai mulți martori, ca și de cele două părți care au căzut de acord. Ei, până să aibă copii, Abraham s-a temut că el rămâne fără moștenitori și că nu mai există nicio cale pentru el de a avea un fiu din așa, sânge din sângele lui, și că deci el urma să adopte și el această practică ce era prezentă în perioada aceea. Și el a dorit să adopte un serv al lui de mare încredere. Și așa se face că acest Eliezer din Damasc a ajuns un fiu legal și moștenitor al lui Abraham. Acest gând este exprimat și în expresia pe care Biblia o traduce și se găsește în diferite traduceri, unde spune că el era administrator al casei mele. Textul nostru zice, rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, deci administrator al casei. Sau, dacă ar fi să traducem în mod motamo expresia din textul original, înseamnă fiu al posesiunii casei mele, însemnând și acela care va moșteni casa mea. Aceeași idee este repetată în mod clar în cuvintele: iată, slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu, din Cartea Genezei. Eliezer era născut și crescut în casa lui Abraham și educat ca și ceilalți servi în frica de Domnul. Și el nu că era doar un servitor sau un rob de încredere, ci era un vrednic urmaș al credinciosului patriarh care avea să ducă mai departe și modelul de închinare al stăpânului său, al lui Abraham. El era un bărbat evlavios, cu experiență și judecată foarte sănătoasă.
Versetul 2 din capitolul 24 din Cartea Genezei ne spune că Avram i-a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului. Ce reprezenta obiceiul acesta la care îl îndeamnă pe slujitorul său, Avram?
Era o veche ceremonie care însoțea un jurământ solemn. Și despre el se mai amintește și în capitolul 47, cu versetul 29. În ambele cazuri, după cum ne sugerează și împrejurările, întâlnim o făgăduință, și anume aceea de a se purta cu credincioșie după moartea aceluia față de care făgăduința lui Dumnezeu a fost făcută, adică cu urmașii lui Abraham. Moartea unuia nu-l elibera pe celălalt de jurământul său. Nu era ca în căsătorie. Explicațiile acestui obicei diferă oarecum pentru comentatori. Cuvântul coapsă sau șale era socotit ca fiind izvorul urmașilor, da? Și era considerat ca indicând spre viitorii urmași ai lui Abraham și în mod deosebit spre Domnul Hristos. Sămânța făgăduită. Dacă este așa, jurământul era, ca să zicem așa, făcut prin sau în numele aceluia care avea să vină și care avea să fie străpuns în coapsă. Alți comentatori consideră coapsa ca simbol al stăpânirii și autorității, iar punerea mâinilor de desubtul ei un jurământ de supunere față de superior. Pe de altă parte, dacă ne amintim, când Dumnezeu a creat-o pe Eva, Dumnezeu a luat-o coastă, deci indicând locul că tu faci parte de aici. Tu, cel care acum te pun să juri, da, nu uita că ești din mine, trup din trupul meu și carne din carnea mea. Ești ca și mine, poți să joci rolul acesta. Și locul acesta al coapsei indica această înțelegere. Pune mâna aici, accepți. Mai târziu, aceste legăminte se făceau cu o crestătură aici deasupra palmei, da, și sângele unuia se amestica cu sângele celuilalt, ei deveneau frați de cruce. În cazul nostru și în vremea patriarhală, acest legământ de încredere totală, de supunere totală, de angajament total, se făcea prin punerea mâinii sub coastă, locul de unde trebuie să accepți că vii și că ești. Prin încrederea care o am în tine, tu faci parte de aici, din oasele mele și din carnea mea. Ești ca și mine.
Care era misiunea pe care vroia Avram să-i o încredințeze robului său Eliezer?
La prima vedere, am putea să credem că punctul principal pe care punea accent Avram era acela de a-i găsi o soție fiului său. Dar nu acesta era punctul principal. Dacă era vorba de găsit o soție, o găseau. Nu trebuia să învârtă prea mult. Dar accentul cade pe rudele mele. Adică, așa cum tu ai pus mâna sub coapsa mea și te consider unul de-al meu, la fel trebuie să fie tot una de-a mea și soția pe care o voi alege-o fiului meu. Deci du-te în țara la rudele mele și să iei o nevastă fiului meu din rudele mele.
Ceea ce spune Avram sună puțin ciudat pentru noi. Se referea la apartenența etnică atunci când își dorea neapărat să ajungă robul său la rudele sale, pentru că trebuie să recunoaștem că din punct de vedere biologic nu este recomandat să se unească rudele între ele.
Da, la prima vedere așa par lucrurile, că Avram s-a referit neapărat la apartenența etnică. Dar nu pe acest aspect cade accentul. Și aș vrea să arăt sensul la care mă refer prin ceea ce spunea mai târziu Domnul Hristos, când zicea: mama mea și tatăl meu, frații mei și surorile mele, sunt acelea care fac voia tatălui meu. Deci, rudele mele, și luăm acum pe Avram, că este aceeași idee și același sens, sunt aceia care au același crez religios cu mine. Rudele mele, la care se referă în mod special aici, și sigur, aici s-a potrivit că și din punct de vedere etnic corespundeau, dar nu apartenența etnică neapărat urmărește Avram, ci apartenența spirituală, potrivirea spirituală mai presus decât cea etnică. Deci Avram îi cere practic lui Eliezer să te duci să iei, să cauți, acolo găsești, îți recomand că acolo găsești o fată credincioasă, de aceeași credință cu fiul meu, să aibă aceleași aspirații spirituale ca și fiul meu, să aibă același mod de închinare ca și fiul meu, să se potrivească cu fiul meu atunci când ei merg înaintea lui Dumnezeu, să meargă înaintea aceluiași Dumnezeu împreună. E adevărat, este o problemă care astăzi nu este considerată că mai așa de importantă. Însă, faptul că Avram trece peste foarte multe greutăți ca să rezolve această problemă, faptul că ia niște hotărâri de neînțeles pentru noi astăzi, numai ca să urmărească acest scop, ar trebui să ne atragă atenția și să ne spună că lucrul acesta este extrem, extrem de important. Când zice în țara mea, el nu se referă în Urul din Caldea. Nu în Ur era trimis Eliezer, că dacă ne gândim la țara de origine a lui Avram, era Urul, dar nu acolo, ci în Haran. Amândouă erau în Mesopotamia și probabil că de aceea Abraham folosește expresia în țara mea. El socotea Mesopotamia ca fiind țara sa. Rudele lui Abraham de acolo au păstrat, într-o anume măsură, cunoștința și închinarea față de adevăratul Dumnezeu. De aceea, pentru Abraham, onoră dintre fetele acestea care păstra cunoștința și închinarea față de adevăratul Dumnezeu, era extrem de importantă, mai importantă decât bogăția, decât rudenia, decât avantajele politice pe care ar fi putut să le aibă dacă și-ar fi căsătorit fiul cu o prințesă dintre cananiți.
Ce obiecție a avut robul lui Avram în momentul în care i s-a spus ce are de făcut?
Eliezer și-a dat seama că este aproape imposibilă împlinirea cerinței lui Abraham. De ce? Foarte multe motive. Era foarte departe. Distanța era un impediment foarte mare peste care viitoarea mireasă ar fi trebuit să treacă. Apoi, cultura, diferențele de cultură, obiceiurile, iarăși erau diferite decât cele din Canaan și obișnuite în familia și în tribul lui Abraham. Apoi, fata nu-l vedea pe mire, nu știa cu cine se căsătorește și familia ei trimite așa fata să se căsătorească cu un nume. Numai un nume era, că pe om nu-l vedea. Și chiar lipsa mirelui din caravana respectivă putea să nască foarte multe întrebări și bănuieli chiar. Dar cum avea să fie omul acesta? Deci n-a avut curaj să vină singur să facă o astfel de cerere. Sigur, însoțite robul lui. Erau foarte multe necunoscute. Curajul pe care l-a avut Rebecca, privind din punct de vedere omenește, mi-aș fi dorit să-l aibă fata mea. Noi nu acceptăm în ziua de astăzi o asemenea căsătorie pe nevăzute. Știu că acum se căsătoresc unii pe internet fără să aibă o relație. Totuși au o relație, totuși ei stau de vorbă, totuși își trimit fotografii, că sunt cele reale, că sunt, mă rog, retușate, că sunt din tinerețe de la 20 de ani și acum are 40. Mă rog, cu toate riscurile posibile. Dar totuși, cei doi au oarecare formă de legătură. Dar aici, fata și băiatul n-au nicio formă de legătură. Toată această construcție se bazează, după cum vom vedea și mai departe, doar pe încrederea în Dumnezeu. Și fata și băiatul și-au pus viața în mâna lui Dumnezeu și au zis: Doamne, astea sunt condițiile, nu că n-am vrea să ne cunoaștem, dar astea sunt condițiile. Tatăl meu, spunea Isaac, nu-mi dă voie să plec. Fata, deci n-am cum să-l văd. Nu mă încred decât în tine, Dumnezeule. Este o căsătorie de excepție, nu mai poate fi model pentru zilele noastre, decât în ce privește încrederea în Dumnezeu. Dar în practica socială, astăzi astfel de căsătorii sunt extrem de rare, dacă sunt pe undeva.
Care este reacția lui Avram când robul îi prezintă alternativa, în cazul în care o eventuală soție nu ar vrea să vină în locul unde se află ei acum?
Să nu cumva să duci pe fiul meu acolo. De ce? Care era ispita? Nu cumva să duci pe fiul meu acolo. La ce se referă? Ce ar fi putut să-l atragă pe fiul acolo? Stabilitate. Cei din Mesopotamia aveau o țară stabilă, aveau o moștenire, aveau un loc, aveau o cetate. Erau și ei dintr-un loc, dar din ce loc era Isaac? Care este domiciliul, dacă ar trebui să-i stabilim domiciliul lui Isaac? Nu știm nici măcar exact unde s-a născut. Din ce localitate era Isaac? Din ce cetate? Era un om al drumurilor. Era un călător permanent, un om care n-avea un loc al lui. Ori atunci când te gândești să-ți lege o căsătorie, între primele întrebări, unde vom sta? Și dacă fata întreba unde vom sta, care-i cetatea, unde să mă caute mama, unde să mă viziteze fratele? Păi știi, noi n-avem. Bine, în Canaan, unde în Canaan? Canaanul e foarte mare. Păi, nu știu, vezi, fă și tu ca Iosif. Întreabă lumea, nu cumva ai văzut pe frații mei? Cred că acesta era pericolul la care se gândea Abraham. Era o mare ispită și pentru Isaac. Se născuse pe drum și de 40 de ani tot călătorea pe drum. Până și poporul evreu, după 40 de ani de călătorie, a trebuit să se stabilească undeva și a intrat în Canaan. Însă Isaac trebuia să călătorească mai departe. Și fata asta, obișnuită cu o cetate, cu o fântână, cu un izvor, cu o familie, cu grajduri, cu case, cu confort, trebuia să meargă să se căsătorească cu un băiat pe drumuri. Și Abraham îl pune pe Eliazar să nu cumva să-l duci pe fiul meu acolo, să vadă stilul acela de viață. Abraham locuise și el în cetatea Ur și știa cât de benefică este așezarea pe o vatră. Știa cât de dorită e față de această călătorie permanentă în care trăiau ei. Ei tot călătoreau spre o patrie. E adevărat, când Abraham a fost întrebat, dar care e cetatea care o cauți? Că mergi din loc în loc, n-ai găsit până acum cetatea ta. El spunea, nu, eu caut cetatea ale cărei temelii sunt veșnice, ale cărei temelii au fost puse de Dumnezeu. Deci el căuta noul Ierusalim, cetatea pe care o căutăm și noi, și astăzi o căutăm. Căci cu toate vetrele noastre, până la urmă și noi suntem niște călători pe pământul acesta. Că așa sunt copiii lui Dumnezeu. Patria lor nu este aici. Patria lor este patria făgăduită de Dumnezeu. Și într-o zi vor ajunge în ea și într-o zi vor ajunge acolo. Dar oricum, și noi astăzi ar trebui să luăm cumva aminte la această poruncă a lui Abraham. Să nu duci pe fiul meu acolo. Să nu duci pe fiica mea acolo. Între pământeni. Nu, să nu duci pe fiul meu în lumea aceasta. Lasă-i simțământul că este străin și călător în această lume. Numai în acest mod se menține vie dorința după cetatea ale cărei temelii au fost puse de Dumnezeu și după țara făgăduinței.
De ce este Avram atât de categoric în dorința de a nu-și lăsa copilul să meargă în țara respectivă, chiar dacă fata ar fi dintr-o familie de dorit?
Pe lângă cele ce am spus mai devreme, cred că Abraham cunoștea mult mai multe pericole decât cunoaștem noi astăzi. Nu ne sunt spuse în mod explicit care erau aceste cauze pentru care el nu dorea, dar este foarte categoric. El nu accepta nici măcar o vizită să facă fiul lui în locurile acele. Pe de o parte, oboseala călătoriei, pe de altă parte, aparent, cei care se așezau într-un loc, rapid se îmbogățeau și cunoșteau luxul. De ce s-a așezat Lot în Sodoma și Gomora? De ce a părăsit călătoria din loc în loc? Pentru că existau mai multe șanse pentru o oarecare împlinire materială, așa pentru viitor. Copiii aveau mai multe șanse de educație, de civilizație, de cultură, aveau contacte cu mințile sclipitoare ale vremii, în timp ce Abraham încerca să călătorească spre acea cetate a făgăduinței, să sape fântâni și să zidească altare. Fântâna și altarul reprezentau activitatea misionară și de vestire către lume a făgăduințelor lui Dumnezeu pe care și el le primise de la Iehova. Era un pericol pentru viața religioasă ca Ismael să lase caravana și călătoria și să se așeze într-un loc fix.
Există vreo semnificație profundă, subtilă a acestor gânduri ale lui Avram și pentru noi, cei de astăzi?
Înțelesul pe care noi ar trebui să-l tragem de aici este că nici noi nu trebuie să ne lipim așa de mult de pământul acesta, pentru că nu el este ținta noastră finală. Nu lumea aceasta și viața aceasta nu este ținta noastră finală. De multe ori copiii lui Dumnezeu au trebuit să călătorească dintr-un loc într-altul, au trebuit să renunțe la avantajele și la confortul urbanismului și a unei societăți stabile, doar prin dorința de a-și păstra curăția închinării și a religiei lor. Între noi circulă ideea că va veni un moment când Dumnezeu chiar va cere copiilor lui să părăsească orașele mari, să părăsească aglomerațiile, dacă vor să păstreze curăția credințeilor și a închinărilor, să se izoleze oarecum de societatea care va depăși orice grad suportabil de imoralitate. Și de aici înțelegem cât de categorică și cât de importantă va fi această decizie pentru copiii lui Dumnezeu. O descoperim în această izbucnire a lui Avram, să nu cumva să duci pe fiul meu acolo, să nu cumva să-i duci în lume, să nu cumva să-i faci să se lipească de Valea Iordanului, de Sodoma, de Gomora, de Haran, de Valea Tigrului și a Eufratului, să nu cumva.
Slava ta, o Doamne, ne plină-i inima, a mea recunoștință s-a dus cum aș putea, rămâi același drept și bun în veci cu a ta mare.
Mulțumim pentru atenția pe care ați acordat-o și astăzi emisiunii De Vorbă cu Trecutul, ai cărei realizatori am fost noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Zile frumoase, luminate de credință, vă dorim!